nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zoti çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dhurata e kryeministrit Sunak për Britaninë, problemet vazhdojnë. Kryeministri Britanisë në mesazhin e tij në rastin e vitit të ri parlamentoi banorët e këtij vendi se problemet do të vazhdojnë edhe në vitin 2023. Sipas raportit të fundit të Byrosë Kombëtare të Statistikave Britanike, norma e inflacionit në këtë vend ka arritur në 10.7%, që është shifra më e lartë në 40 vitet e fundit. Para luftës në Ukrainë parashikohej që numri i inflacionit në Britani të ishte rreth 2%. Pavarësisht për presionet të shkaktuar nga dalje këtë vëndi nga bashkimi Europian dhe krize e pandemijës korona. Ndërkohë, ekonomistë parashikojnë se normë inflacionin në këtë vënd do të arri në 15% në vitin 2023 për shkak të rritjes së çmimeve kryesisht të energjisë si pasojë sankcioneve perëndimore ndaj Rusisë. Kryeministri Britanisë Rishi Sunak teksa parlamentoi për vazhdimin e problemeve të popullit në Britani pretendoi se qeveria e tij ka deri tani ka patur një histori të pranueshme në punën e vet. Kryeministri Sunak tha: "Kemi përfunduar një vit të vështirë, ashtu si dolëm nga një pandemi globale pa precedent në Ukrainë. Shpërtheu një luftë që pati një ndikim të thellë ekonomik në barbotën dhe ne nuk jemi të imunizuar ndaj pasojave të saj." Vazhdojnë veprimet lufnëzitës e të NATO-s, kërkesa për të dërguar më shumë armë në Ukrajinë. Me vazhdimin e mbështetjes gjithëpërfshirëse të perëndimit ndaj Ukrainës dhe presionin në rritjen ndaj Rusisë, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut, Jens Stoltenberg, kërkoi dërgimin e më shumë armëve në Ukrainë, duke u referuar mungesës së pjesëve rezervë dhe municione për sistemet ekzistuese luftarake në Ukrainë, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, deklaroi: "Ndoshta është më e rëndësishme se marrë armëve, të marrësh municion dhe pjesë shumë të mjaftueshme për sistemet ekzistuese." Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, arsyeën e fitimit të pikën në skenë negociatore diplomatike konsideroi e përsi në skenë shtarake dhe tha: ajo që mund të arrijë Ukraina në negociatat e ardhshme do varet patjetër nga situata ushtarake. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe deri kulturore, është në muajin e saj të 11 dhe armët e vendeve perëndimore vazhdojnë të tërkohen në Ukrainë. Vendet evropiane, perëndimore dhe veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës duke intensifikuar presione e sanksione kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk durmëron asnjëherë për të dhënë fund luftës në Ukrainë, por e nxitën zjarrin edhe më shumë. Rusia ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konfliktin në këtë vend dhe do të ketë pasojë të paparashikueshme. Hiqen barrikadat në Kosovë, hapen pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Policia e Kosovës ka për të ditur se janë larguar barrikadat në Veri dhe se janë liruar për qarkullim dy pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Përmes një njoftimi, policia thotë se pas heqjes së barrikadave, dy pikat kufitare janë hapur për qarkullim pas ditën e së prindës. Ndërsa të tjera theksohen zyrtarë policore në Veri të vendit dhe në këto dy pika kalimi kufitar do të vazhdojnë realizimin e detyrave dhe autorizimin ligjor në interes të rendit publik dhe kushtetues. Në Veri të vendit largohen barrikadat dhe lirohet qarkullimi dy pika kufitare Jarinj dhe Brnjak. Ma 30 orë 2022, policia Kosovë bazuar në autorizime kushtetuese dhe ligjore në vazhdimësi ka bërë vlerësime mbi situatën e sigurisë në Veri të vendit, e cila ka qenë përkeqësuar që nga data 10/12/2022, kur ishte vendosur barrikadën në rrugë, si pasojë të cilave ishte mbyllur edhe dy pikë kalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak. Dokimi i kundërlishëm i rrugëve, sulmet e kryer nga institucionet e sigurisë, medjave dhe qytetarëve kishin ndikuar në përkeqësimin e situatës dhe në vështirësimin e jetës së qytetarëve të asaj zone, të cilët nuk kanë mundur të kenë lëvizje të lirë, si dhe nuk kanë pasur qasje të lehtë në shërbimet e tyre të nevojshme. Përkundër rrethanave të krijuara, policia e Kosovës ka qenë angazhuar në të gjitha format që do të dalë në ndihmë kërkesave dhe nevojave të qytetarëve për dallim, si dhe të mbajë rendin e sigurisë publike. Bazuar në informacionet e deri tanishme, është bërë largimi barrikadave në formën siç ato ishin vendosur dhe pas kësaj është vlerësuar edhe hapja dy pikave kalimi kufitare Jarinj dhe Brnjak. Zyrtarët policorë në Veri të vendit dhe në ato dy pikë kalimi kufitare do të vazhdojnë në numër me realizimin e detyrave të autorizimit ligjor në interes të rendit publik dhe kushtetues, liria e lëvizjes së lirë. Para ndalimi akteve kriminale dhe ofrimi e sigurisë janë në dobi të gjithë qytetarëve dhe për këtë policia e Kosovës në vazhdimësi të angazhohet duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, thuaj në njoftimin e policisë së Kosovës. Përgjigjja e organizatorëve të qeverisë ndaj zgjerimit të vendbanimit në Brekun Perëndimor. Autoriteti autonom palestinez njoftoi se qasja e kryeministit të regjimit sionist është një kërcënim i natyrshëm për popullin palestinez dhe të drejtat e tij të patjetërsueshme dhe të pasanueshme. Qasja e Benjamin Netanyahu, kryeministit të regjimit sionist, bazuar në zgjerimin e ndërtimit të vendbanimit sioniste në Brekun Perëndimor të lumit Jordan, u prit me një reagim të gjerë nga ana e palestinezëve. Autoriteti autonom palestinez njoftoi duke lëshuar një deklaratë dhe tha: Qeveria palestineze hedh poshtë politikën e kabinetit të ri të regjimit sionist të bazuar në aneksimin, dhunën dhe racizmin, zgjerimin e vendbanimeve dhe nxitjen e politikës së pastrimit etnik. Organizata vetë qeverisë e autoritetit autonom palestinez në këtë deklaratë ka thënë: Kjo agjendë kryeministe të regjimit sionist është një kërcënim serioz për popullin palestinez dhe të drejtat e tij të patjetërsueshme dhe të pasanueshme. Koalicioni sa për formuar një Netanyahu publikoi një udhë rrëfyes për zbatimin e procesit të ndërtimit të kolonive sionise në bregun perëndimor të lumit Jordan. Është raportuar se kabineti i ri i Netanyahut është kabineti më radikal dhe më ekstrem në historinë e regjimit sionist. Duhet theksuar se vendet perëndimore tashmë kanë dënuar politikën e Tel Aviv për legalizimin e vendbanimeve në bregun perëndimor të lumit Jordan. Ambasadori i Iranit në Irak, roli i generalëve Suleiman dhe Abu Mandes në mposhtjen e terrorizmit tash i paharrueshëm. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak deklaroi roli i dëshmorëve General Lejtnant Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes në mposhtjen e terrorizmit dhe komploteve të terroristëve është i paharrueshëm. Muhammed Qasem Al-Sadek, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak, shtoi: Komandantët martirë kishin një bartë të rëmë për të përballur dhe luftuar me ISIS-in terrorist. Ambasadori i Republikës Islamike të Iran në Irak shtoi: Lufta e General Martir Qasem Sulejmani dhe dëshmorët e tij, ndër të tjerë Abu Mehdi Mohandes, është e paharrueshme, sepse ata prishën të gjitha planet e grupeve terroriste. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak, ndër të tjerë, tha: General Sulejmani ndërtoi një shkollë për rezistencën dhe luftën kundër terrorizmit, nga e cila janë diplomuar shumë fëmijë të rajonit. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak, duke i referuar veprimeve të mëdha dhe të vlefshme të generalit heroik Sulejmani në luftën kundër terrorizmit, shtoi: Është e pamundur të numërojmë veprat që ka bërë dëshmori Sulejmani në nivele të ndryshme gjatë gjithë jetës së tij. Sul me raketa në bazën ushtarake amerikane në Verilindje të Sirisë. Baza e forcave amerikane vendosur në fushën e naftës në Verilindje të Sirisë u godit nga një raketë. Baza e fushës së naftës somare, e cila është baza më e madhe ushtarake e forcave amerikane në lindje të Deir ez-Zor, ishte objektivi i një sulmi të panjohur me raketa gjatë sprindjes, gjatë të cilës u dëmtuan disa pjesë dhe zona e gjelbër brenda fushës së Omarit në Siri. Pas këtyre shpërthimeve të dhunshme, avionet luftarak amerikan dhe dronet të tyre fluturojnë gjerësisht në qiellin e qyteteve dhe fshatrave përreth sheshit të Omar. Deri më tani nuk është bërë ditur sasi dëmë dhe lëndime të moshme mes ushtarëve amerikan. Më 23 nëntor, gjithashtu fusha e naftës së Omar u vënë në shënjese të raketave dhe predhave që janë lëshuar nga drejtim i padritur. Asnjë viktim dhe 30 infektuar nga COVID-19 në 24 orët të fundit. Asnjë viktim dhe 30 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët të fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se janë infektuar 8 qytetarë në Tiranë, 4 në Fier, Gjirokastër dhe 2 qytetarë në Kukës, Kavaj, Lushnjë, Vlorë, Himar, nga 1 qytetar në Durrës, Dibër, Berat, Dimal. Janë 197 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 2 pacientë. Janë shëruar 13 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin të shëruar në 328.975 që nga fillimi i pandemisë së COVID. Berisha 2022 ishte viti shkatërimit përfundimtar të drejtësisë. Kryevi i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi gjatë një konference për media se viti 2022 ishte viti i shkatërimit të sistemit të drejtësisë. Berisha në fjalën e tij tha se prokuroria e posaçme gjatë vitit që la pas u shndërrua në spakun e Partisë Socialiste. Kryevi i Partisë Demokratike deklaroi gjithashtu se reforma në drejtësi është krejtësisht e kapur nga mazhoranca. Viti që lan pas është viti i shkatërrimit përfundimtar të sistemit të drejtësisë. Reforma e Sorosit përfundoi sipas sondazheve të pavarur në institucionin më të pabesueshëm se çdo institucion i këtij vendi. Ai që ishte parashikuar të ishte një institucion i akuzës për zyrtarët e lartë, i quhetur SPAK apo prokuroria e posaçme, u transformuar në SPAK-un e partisë. 3 muaj më parë në një poll kryesisht të pavarur dilte vetëm se 10.4% shqiptar besonin se SPAK-u i partisë është i pavarur politikisht, ku përkundrejt 59.6% që quanin interesisht të varur nga partia. Pas betejës së fundit Rama, guvernator Kim dhe ky 10% mendohet se merr fund, kështu që sot nuk ka shqiptar se beson më ndryshe veçse se skapin e një institucioni seksionit të partisë së krimit dhe infiltruar nga të gjitha anët me lidhje me krimin, tha Berisha. Kurti Serbia nuk është interesuar për marrëveshje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thosë se Serbia nuk është interesuar për arritjen e marrëveshjes finale. Ai konfirmon se në muajin janar të vitit 2023 do të ketë njësë të reja për të përgatitur takimin e radhës në Bruxelles, duke folur për planin franco-gjerman për dialogun kurdi o shprej për Kosovën, se caktimi i afatit deri në mars të vitit të ashëm është bërë nga ndërmjetësit e dialogut. Është e prishme që në janar do të ketë njësë të reja për të përgatitur takimet në Bruxelles. Më datën 18 gusht ka ndodhur një takim në procesin bisedimeve, le të themi historik, por me të vogël pasi për herë të parë. Agenda e ka parasur i rendin logjik të gjërave. Tre javë më vonë u bë propozimi që kemi konsiduruar si bazë mirë për bisedimet të mëtejshme nga emisarët special, të cilët erdhën edhe në përshtim me atë që shquhet iniciativa franco-gjermane për marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të nërëve të gjues në vazhdimit të ndisht një komentin politik me temë kërkesa kryeministës italiane për pavarësinë financiare të bashkimit Europian nga shtetet bashkuara. Kryeministja e Italisë kërkoi bashkimit Europian që të fitojë më shumë pavarësi financiare nga Washingtoni për shkak të miratimit të një ligji në Amerikë për të mbështetur kompanitë të këtij vendi. Kryeministri i Italisë, Giorgia Meloni, kërkoi Bashkimit Evropian që të bëhet më i pavarur ekonomikisht nga Washingtoni për shkak të një ligji të ri në Shtetet Bashkuara që i jep kompanive të vendit një avantazh konkurues ndaj kompanive evropiane. Meloni gjithashtu kërkoi nga Bashkimi Evropian të krijojë zinxhirë të tij të furnizimit në përgjigje të shoqëruar aktit deflacionit të Shtetit Bashkuar. Ligji për uljen e inflacionit është në fakt një program reformash mjedisore dhe sociale me një plan investimi prej disa qindra miliardë dollarësh. Verë në kaluar, Kongresi Amerikan miratoi planet të investimit të administratës Biden për të ulur inflacionin, për të luftuar ndryshimet klimatike dhe për të rritur takse për korporatet e mëdha. Rreth 370 miliardë dollar nga fatura prej 430 miliardë dollarësh për uljen e inflacionit janë ndarë për të përballur ndryshimet klimatike. Ligji Amerikan i deflacionit ka parashikuar lehtësira të konsiderueshme tatimore për kompani të ndryshme, dhe evropianët konsiderojnë atë në dëm të kompanive të tyre. Ky ligj prek një gamë të gjerë kompanish nga sektori automobile deri te kompanitë aktive në teknologjinë e gjelbër. Shtëpia Barr pretendon ligjin e deflacionit si një përpjekje inovative për të ringjallur prodhimin dhe provimin e teknologjive të rinovueshme. Ky plan gjigant i administratës Biden, i cili kushton qindra miliardë dollarë, është shoqëruar në reagime jashtë të bashkuara dhe në veçanti ka shqetësuar Shtetet Bashkuara. Vendëtarë të Bashkimit Evropian besojnë se Amerika ka nisur një luftë tregtare me Evropën duke dhënë subvencione bujare kompanive. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thotë ka element në ligjin amerikan të deflacionit që shkelin rregullat e lojës dhe diskriminojnë kompanitë evropiane. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të fundit të ndodhura në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Vështrim mbi zhvillimet e fundit në Iran. në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi me ju me programin e javës Vështrim mbi zhvillimet e fundit në Iran. Në këtë program do të bëjmë një pasqyrë të lajmeve më të rëndësishme të javës së kaluar në Iran. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, të martën në një takim me anëtarët e Këshillit Suprem të Revolucionit Kulturor, drejtimin kulturor dhe dinjitos të vendit, e quajti si rolin kryesor të këtij këshilli dhe foli për ndërtimin revolucionar të strukturës kulturore të vendit. Ai gjithashtu ringjalljen e përparimit shkencor e quajti nevojë urgjente dhe duke treguar rezultatet e shkëlqyera të kapacitetit të kufijve të dijes në dy dekadat e mëparshme, shtoi: "Kërcimi shkencor dhe ai teknologjik ishin ndër efektet e bekuara të asaj lëvizje të madhe e cila duhet të vazhdojë." Ayatollah Khamenei shtoi: "Universitetet, qendrat shkencore dhe kërkimore dhe institucionet përkatëse të përparimit dhe kërcimit shkencor në krye duhet të vendosin si prioritet të punës së tyre në mënyrë që vendi ynë të mos mbetet pas karvanit të shkencës." Të dielën, gjatë takimit me Aleksandr Fomin, zëvendës ministri ndërkombëtar të mbrojtjes së Rusisë, duke theksuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit, general major Mohammad Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane, diskutoi mbi zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar në kuadër të synimeve dhe interesave kombëtare të të dy vendeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane shtoi se amerikanët sot e pranojnë se nuk kanë qenë të suksesshëm në qasjen e njëanshmërisë dhe vendosjen e një sistemi të ri polaritetesh, pasi në lindje është formuar poli global i fuqisë. Ai gjithashtu tha se përballje me kërcënimet e përbashkëta dhe bashkëpunimi në fushën e interesave të përbashkëta kërkon më shumë konsultime ndërmjet Iranit dhe Rusisë, të cilat duhet të merren parasysh në kuadër të zhvillimit të bashkëpunimit dypalësh. Në përgjigje të cicërimave ndërhyrëse të disa vendeve dhe autoriteteve europiane, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit i kërkoi këtyre vendeve të ndalojnë nxitjen, mbështetjen dhe inkurajimin e terroristëve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi: "Irani ka ushtruar përmbajtjen maksimale në trajtimin e trazirave dhe ndryshe nga shumë regjime perëndimore që shtypin brutalisht edhe protestuesit e tyre paqësor, ka përdorur metoda të përshtatshme dhe standardet e duhura në përballje me trazirat." E njëjta gjë vlen edhe për procesin gjyqësor, por në këtë, thekson ministria, siguria publike është vija e kuqe. Ministria e Jashtme e Iranit theksoi se sulmet e armatosura dhe sabotimet nuk mund të tolerohen. Madje, edhe ato regjime perëndimore që kanë gjetur një mundësi për të folur në mënyrë hipokrite për Iranin, në vend që të tregohet i pandershëm perëndimi, duhet të ndalojnë nxitjen, mbështetjen dhe inkurajimin e terroristëve. Iskander Momeni, kreu i shtabit të antinarkotikëve të Iranit, tha se pas raportit zyrtar të Kombeve të Bashkuara, Irani renditet i pari në botë përsa i përket zbulimit të drogës. A i shtoj se më shumë se 90% e zbulimeve të opiumit në bot, rreth 50% e morfinës në bot dhe rreth 27% e heroinës në bot janë bërë nga Irani.
Të nderuar dëgjues, programin do të vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdollahian, në një konferencë të përbashkët për shtyp me Bisra Turković, ministre e punëve të jashtme të Bosnia dhe Hercegovinës, tha se Republika Islamike e Iranit i konsideron vendet e rajonit të Ballkanit si miq të saj dhe ashtu si në të kaluarën e mbështet këtë rajon dhe veçanërisht Bosnia dhe Hercegovinën muslimane. Ministri i Jashtëm i Iranit, të hënën në Beograd, u takua me presidentin, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit të Serbisë dhe diskutoi për zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në mesin e 57 vendeve islame, Republika Islamike e Iranit u rendit e para për nga numri i shkrimeve shkencore, e dyta përsa i përket publikimeve shkencore dhe e katërta përsa i përket indeksit H dhe H. Indeksi H është një kombinim i numrit artikujve të botuar, sasia dhe numri i shkrimeve, cilësia, që janë shkruar në këto artikuj. Ahmed Faslizadeh, kreu i Institutit të Shkrimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë në Iran, tha se numri i botimeve dhe shkrimeve të vendeve islame së bashku me indeksin H të këtyre vendeve në 10 vitet e fundit është kontrolluar bazuar në bazën e të dhënave të INSITES. Nasser Kanani Shafi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, tha se veprimi i ri i perëndimit kundër kanalit Press TV tregon fytyrën e vërtetë të pretenduesve të rrem të lirisë së shprehjes dhe rrjedhës së lirë të informacionit. Kompania franceze satelitore Eutelsat për disa javë ka ndërprer transmetimin e këtij kanali, pasi Bashkimi Evropian vendosi sanksione kundër kanalit të lajmeve në gjuhën angleze Press TV. Vitet e fundit, kanali i lajmeve në gjuhën angleze Press TV nën pretendime të rreme ka qenë shumëherë nën presionin e ofruesve të shërbimeve satelitore. Kreu i Organizatës e Energjisë Atomike të Iranit tha se ditën që ata do të heqin sanksionet, ne gjithashtu do të kthehemi angazhimeve tona në formën e marrëveshjes JCPOA. Duke ju referuar rezolutës së fundit të Këshillit të Guvernatorëve në lidhje me gjoja mosbashkëpunimin e Teheranit me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Mohamed Eslami, kreu i Organizatës e Energjisë Atomike të Iranit, theksoi faktin se aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit nuk devijojnë nga rregullat e Organizatës e Energjisë Atomike. Kreu i Organizatës e Energjisë Atomike të Iranit tha se monitorimi i agjencisë tek të gjitha objektet iraniane vazhdon sipas standardeve ndërkombëtare dhe vetë agjencia në raportet zyrtare ka theksuar dhe konfirmuar 16 herë se nuk ka vërejtur asnjë devijim në aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Molavi Abdul Wahid Rigi, imam i sunit i xhamis Imam Hussein a.s. në qytetin Khash në provincës Sistan dhe Baluchestan, i cili njihej si një nga simbolet e unitetit në këtë provincë të Iranit, është martirizuar nga persona të panjohur. Mehdi Shamsabadi, prokurori i provincës Sistan dhe Baluchestan të Iranit, u shpreh të enten pasi u mor vesh për rrëmbimin e Molavi Abdul Wahid, u ngarkuan të gjithë forcat për gjetjen e tij dhe identifikimin e rrëmbyesve. Por fatkeqësisht të premten, trupi i Molavi Abdul Wahid u zbulua i vrar me tre plumba në një nga rrugët anësore të qytetit Khash. Lidhur me këtë rast është ngritur një proces gjyqësor dhe policia po heton për identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazrete Fateme Zahras aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne. virtytet e Hazrete Fatime Zahras aleha selam. Speciale për ditët e veçanta të Fatimes. Hazrete Fatime Zahra aleha selam, e bija e profetit të shenjt Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, ka admirues të panumurt dhe virtytet, vlerat dhe karakteristikat e larta të saj janë vlerësuar shumë. Miqt dhe armiqt e kanë pranuar përsosmërinë dhe madhështinë e saj dhe e kanë lavdëruar madhështinë e saj. Për nder të Hazretit Fatime Zahra aleha selam, ajo që është e sigurt është se Hazrete Fatime Zahra aleha selam kishte shumë kërkues, sepse nga njëra anë baba i saj ishte një nga njerëzit fisnik dhe të mëdhenj të arabëve dhe fisit Kurresh, si i para dhe pas profecisë, dhe nga ana tjetër, karakteri i vet profetit ishte një karakter shumë fisnik dhe madhështor. Para Hazretit Ali alayhi salam, njerëzit si Abu Bakr Abi Kuhafa dhe Omar ibn Hatabi kishin deklaruar gatishmërinë e tyre për të martuar me vajzën e profetit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, dhe të dy kishin marrë të njëjtat përgjigje nga profeti, se ai po priste shpallin hyjnore për martesën e Zahras. Abdul Rahman bin Auf dhe Othman bin Affan, të cilët të dy konsideroheshin nga arabët e pasur, shkuan tek i dërguari i Zotit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem për t'i kërkuar ati të lejonte të martoheshin me Fatimen. Abdul Rahman ka thënë, i dërguari i Zotit, nëse e martoni Fatimen me mua, unë jam i gati t'i jap asaj një prik prej 100 devesh të zeza me sy blu, të ngarkuara me stoli egjiptiane dhe 10.000 denar. Othman bin Affan gjithashtu tha, o i dërguari i Zotit, edhe unë jam gati që të jap të njëjtën prik dhe kam me përsi ndaj Abdul Rahmanit, sepse më herët kam pranuar islamin. Profeti u zemërua shumë me fjalët e tyre dhe për t'ua bërë të qartë se ai nuk është interesuar për pasurinë e tyre dhe se historia e martesës nuk është një histori e blerjes dhe shitjes dhe shkëmbimit të pasurisë, ai mori një grusht guralecësh dhe i hodhi ato tek Abdul Rahman dhe tha, a mendon se unë jam robi parave dhe pasuris dhe ti krenohesh para meje me pasurin tënde dhe dëshiron të më detyrosh konfirmimin e martesës për para? Në një vënd tjetër, është transmetuar se sahabët dhe ensarët e të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kishin biseduar me Saad bin Muaz, kreun e fisit Aus, dhe me vedije kuptuan se askush përveç Hazretit Ali alayhi salam nuk është i denjë për të martuar me Fatimen alayha salam. Profeti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu nuk sheh asnjë person tjetër të denjë përveç atij, kështu siç thuhet në traditat shiite dhe sunite, pleqt dhe të pasurit e Kurreshve, të cilët kishin humbur shpresat për martesën e Hazretit Fatimes alayha salam, e thirën Aliun alayhi salam dhe i thanë, ti shko dhe kërkoj dorën. Imam Aliu alayhi salam, pasi u martua me Fatimen alayha salam, thot, profeti i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alayhi wa sallam më tha, o Ali, një grup kureshësh më qortuan për Fatimen dhe më thanë, ne ishim kërkues të dorës së Fatimes dhe ju nuk pranuat, tani atë ja keni dhënë Ali bin Abi Talibit. Thash, betohem në Zot, se nuk isha unë që refuzova Fatimen për ju, dhe që ajo nuk u martua me një nga ju. Përkundrazi, ishte Zoti që nuk e pranoi propozimin tuaj, dhe ishte ai që e martoi Fatimen me Aliun, për shkak se Xhibrili zbriti tek unë dhe tha, Zoti madhëruar thot, sikur të mos e kisha krijuar Aliun, që nga Ademi e mëtutje, në tokë nuk do të kishte një burrë të denjë për Fatimen. Menakib ibn Shar Eshub, vëllimi 3, faqe 325, Teskire El Huas, faqe 306, Alome Mohamed Bagher Majlesi, përkthimi i vëllimi 23, të Bihar Al Nuar, faqe 288. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فكنت لمن امتحنك به صابرا ونحن لك أولياء مصدقون ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتوا به وصيه عليه السلام مسلمون ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni edicionin ton të radhës, që i kushtohet tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni për më tej.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionin e kaluar folëm rreth temës së tregimeve fabula dhe thamë se shumica e tregimeve fabula tregohen për të shpjeguar dhe theksuar një çështje morale dhe didaktike. Kjo çështje morale dhe didaktike është pikërisht tema e tregimit. Tema në realitet është një qëllim që synon transmetuesi nga tregimi dhe kjo temë në të shumtën e rasteve thuhet në fillim ose në fund të tregimit. Shfrytëzimi i ideve në kryerjen e punës dhe në çuarjen para të qëllimeve ose fitoria kundër armikut, është temë kryesore e shumicës së tregimeve fabula. Kjo temë ka aspekte të ndryshme. Reflektimi dhe matja e veprimeve, parashikimi dhe largpamësia, maturia dhe kujdesi, si dhe mashtrimi, janë disa prej aspekteve të të menduarit. Në këto tregime, qëllimi nga kërkimi i rrugëzgjidhjes ose të menduarit dhe mënyra se si të mënjanohet e keqja ose shpëtimi nga kthetrat e armikut ose zgjidhja e një rruge më të lehtë për arritjen e qëllimit.
Muzika.
Mashtrimi i cili është temë shumë tregimeve fabula konsiderohet mjet efikas për ballë forcës së padrejtë dhe të dhunshme dhe heronjt mashtrohen nga intriga në të shumtën e rasteve dhe janë të suksesshëm. Intriga në realitet është një armë të cilën e shfrytëzon heroi me ndihmën e të menduarit për të mënjanuar rrezikun e armikut ose për realizimin e qëllimit të tij të mirë moral. Intriga është një prej mënyrave të përdorimit të arsyes dhe mendimit në veprim, dhe në të shumtën e rasteve, racionalizmi ose mençuria është treguar me mashtrim dhe intrigë. Maturia dhe largpamësia gjithashtu janë prej aspekteve të të menduarit dhe përbëjnë temë në të cilën thekson transmetuesi i tregimit. Në këto tregime, suksesi është i atij i cili ndjek maturinë dhe ka largpamësi. Prandaj mund të konkludohet se mashtrimi dhe vigjilenca janë dy pjesë të rëndësishme dhe kryesore të racionalizmit. Intriga në tregimet fabula në shumicën e rasteve nuk ka barrë negative, e ndoshta mund të thuhet se ajo konsiderohet privilegj dhe në realitet një lloj virtyti të lartë. Për shembull, kafsha e cila gjithmonë është viktime padrejtësisë dhe dhunës, është e detyruar të marrë të drejtën e saj, të përdor intrigën si mjet. Prandaj, për shumicën e të doptëve dhe të shtypurve, intriga është një armë për të ngadhënjur kundër të fuqishëmve dhe të dhunshëmve. Në shumicën e tregimeve fabula në të cilat intriga është temë kryesore gjatë tregimit, është vënë në dukje edhe kjo. Kjo çështje se intriga dhe arsyeja është superiore ndaj forcës dhe dhunës. Prandaj ky tregim në realitet është argument për të vërtetuar këtë çështje. Çështje me rëndësi në këtë lloj tregimesh është kjo, që duke marrë parasysh rëndësinë e intrigës, vërehet se të mëdhenjtë dhe të fuqishmit gjithashtu përdorin intrigën. Prandaj edhe për ata është sugjeruar kjo metode sjelljes. Në kohën kur ata hyjnë në një veprim të madh, duhet të respektojnë maturinë dhe të jenë të kujdesshëm e të mos neglizhojnë intrigën dhe efektin e saj gjatë përballjes me një armik të fuqishëm. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm e tani po dëgjojmë tregimin e bukur Majmuni dhe Breshka nga vepra Kelile Vademne. Thuhet se Kardanah ishte mbreti i majmunëve. A ishte sultani mirë dhe i drejtë, por ishte plak e i dërmuar. Ati kishin rëngjethet e njoma të rinis së pemës së jetës së ti dhe ajo kishte marë pamjen e vjeshtës. A i nuk e kishte as forcën e rinis dhe as shpejtësinë dhe lëvizjen e periudhës së rinis. Në mesin e majmunve ishte edhe një majmun i ri dhe i zgjuar me ambicje të mëdha, i cili gjithnjë ëndrronte të bëjë mbret. A i vazhdimisht kërkonte raste që të realizonte ëndrrën e tij. Një ditë ai ndjeu se i erdhi fundi i kohës së pritjes dhe mbretja më nuk e ka forcën e duhur ta administrojë çështjet. Në mënyrë të fshehtë, me disa shokë të tij bën komplot e formuan një ushtri të madhe dhe ai më në fund e sulmoi mbretin plakë të dobët. Kardanah, i cili nuk kishte forcë të përballej me të dhe ushtrinë e tij, e pranoi humbjen dhe pushtetin dhe mbretërinë e vet ia dorëzoi atij. Mirpo mbreti i ri i majmunëve nuk u mjaftua me këtë dhe donte ta vriste Kardanah. Majmuni Kardanah u detyrua ta arratisej e shkoi në një pjesë të bregdetit ku ishte një vend i mbushur me pemë dhe fruta. Kaluan ditët dhe Kardanah u mësua me atë vend dhe pemët e tij. Ai hante fruta dhe fiq e kalonte jetën në vetmi. Një ditë, ashtu siç kishte hipur në një pemë dhe hante fiq, një fik i ra prej dore dhe ra në ujë. Një breshkë e cila pushonte nën pemë e pa fikun dhe u zhyt nën ujë dhe e hëngri ata. Ajo u kënaq nga shija e fikut. Kardanah, të cilit i pëlqeu tingulli që u krijua nga rënja e fikut në ujë, një kokër fike hante dhe një kokër tjetër e hidhte në ujë. Aty poshtë edhe breshka e priste me gëzim rënjen e fikut në ujë dhe me njëherë hynte në ujë dhe hante atë. Breshka e cila mendonte se dikush nga lart pemës po i hithte asaj fiq, i pëlqeu mirësia dhe bujaria e tij dhe sjellja e tij i hyri në zemër. Nga poshtë pemës thirri: "O mik i ri që deri tani nuk të kam parë, kushdo qofsh, të falenderoj për mirësinë tënde. Ushqimi që po e hedh për mua është shumë i shijshëm dhe më pëlqen." Kardanah, nga mesi i degëve të pemës, pa poshtë dhe pa breshkën nën pemë duke qëndruar pranë ujit, e përshëndetje i tha: "O mikesha ime re, unë jam e gëzuar që ti je këtu. U mërzita nga vetmia, prania jote këtu është shumë e çmuar. Tani po zbres poshtë të njihemi nga afër." Pastaj me disa kërcime zbriti nga pema dhe u drejtua nga breshka i tha: "Përshëndetje breshkë dashur." Breshka ju përgjigj: "Përshëndetje majmuni mëshirshëm. Përsëri të falenderoj ty. Më thuaj, nga ke ardhur? Çfarë po bën këtu?" Kardanahi tregoi ngjarjen e jetës së tij breshkës dhe në fund i tha: "Tani jam këtu në shërbimin tuaj. Sa mirë u bë që të pash ty. Gati vdiqja nga vetmia." Breshka tha: "Dhe unë gëzova që të pash. Shpresoj të jemi miq të mirë për njëri tjetrin." Kaluan disa kohë dhe ata të dy pranë njëri tjetrit jetonin bashkë. Ishin bërë miq të ngushtë e bisedonin për çdo çështje. Breshka, e cila kishte grua dhe fëmijë, i harroi tërësisht ata. Gjetja e një miku të ri e kishte hutuar aq shumë saqë nuk mendonte për gjë tjetër, thuajse nuk kishte askënd që e priste në shtëpi. Grua e breshkës, e cila ishte shqetësuar nga mungesa disa ditore e bashkëshortit, ishte pikëlluar shumë, saqë nuk flinte ditë e natë. Nuk e dinte çfarë kishte ndodhur me të. Ajo priste nga mëngjesi deri në mbrëmje mos kthehet burri në shtëpi, mirëpo ai nuk u kthye. Thuajse ishte bërë ujë dhe e kishte përpirë toka. Një ditë, kur ajo ishte ulur e vetmuar, pa fqinjen e saj. Grua e fqinjet e pa të pikulluar dhe e pyeti çfarë ka ndodhur, përse i ka që shqetësuar. Breshka bërë një klithmë dhe tha: "Oh, mos më shqetëso më tepër, të lutem. Motër, çfarë të them? Se mos të them është më mirë. Jam e shqetësuar, kam disa ditë që burri im ka dalë nga shtëpia e nuk është kthyer. Ku të shkoj? Nuk di çfarë të bëj." Breshka fqinje erdhi më afër dhe i tha: "Unë e di ku ndodhet burri yt." Gruaja e breshkës me entuziazëm tha: "E di? Ku është? Më thuaj të lutem dhe më liron nga shqetësimi." Gruaja e fqinjit tha: "2-3 ditë më parë, kur isha duke shëtitur në bregdet, e pasha atë që ishte ulur me një majmun e bisedonte i qetë, duke se vetëm se jam bërë miq. Me siguri, ky miku i ri u bë shkak që ai të mos vinë në shtëpi." Breshka tha: "Do të thot miqësia me atë majmun është më e rëndësishme, më e çmuar se sa unë dhe fëmijët?" Breshka filloi të qaj. Breshka fqinje me dhimbje i tha asaj: "Mos u shqetëso, me të qarë nuk bëhet gjë. Në vend të qarjes dhe vajtimit, duhet të mendosh një rrugë zgjidhje." Breshka tha: "Unë nuk di çfarë të bëj." Breshka fqinje ja ktheu: "Rrugë zgjidhja më e mirë është vrasja e majmunit. Duhet ta vrasësh majmunin në mënyrë që të kthehet burri në shtëpi. Ti shtirë u si e sëmure malër mua pjesën tjetër të ngjarjes, po kur ta sjellun burrin ti filloi rënkohu duke klithur me zë të lartë." Breshka fqinje u përshëndet me të e u nis për rrugë që të shkojë në atë vend ku kishte parë breshkën. Breshka u çudit kur e pa breshkën fqinje dhe e pyeti për shkakun e ardhjes së saj. Breshka fqinje me shqetësi i thati: "Me të vërtetë je shumë gjakftot dhe nuk mërzitesh fare. Tani ka disa ditë që ke dalë nga shtëpia e nuk mendon as pak për gruan dhe fëmijët, që jam vetëm e mund t'i ndodh diçka." Breshka tha: "E ke të drejtë, i kam harruar fare. Tani më trego, ka ndodhur gjë?" Breshka fqinje tha: "Ka disa ditë që gruaja jote është e sëmur e vazhdimisht të thërret ty." Breshka u shqetësua shumë pasi dëgjoi se gruaja e tij ishte sëmur e tha: "O Zot, më fal." Pastaj shkoi pran majmunit e i tha: "Majmuni dashur, jam i detyruar të ndajem nga ty e të kthehem në shtëpi. Të premtoj se përsëri do të vij të takoj. Të përshëndes." Kardanah me keqardhje i tha breshkës: "Me të vërtetë u shqetësova nga ky lajm. Nëse mund të ndihmoj diçka, më trego." "Do ta bëj plot dëshirë." Breshka e falenderoi majmunin e u kthye në shtëpi. Thank you. pjesën tjetër të tregimit të ndëruar miq. Do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.